o fenomenima političke kulture.
Autora koji se bave teorijskom zaostavštinom Pierre Bourdieu, autora koji je promenio sociologiju 20. veka, stalno raste. Njegov sociološki pristup uvek se dovodi u vezu sa razotkrivanjem odnosa dominacije, a on sam smatra se jednim od stubova kritičke sociologije. Da danas govorimo o Bourdieu, postakla nas je knjiga Ane Birešev, Orionov vodič, otkrivanje dominacije u sociologiji Pierre Bourdieu. O ovoj studiji razgovarat ćemo sa Ivanom Spasić, profesorkom sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autorkom koja je pisala o društvenoj transformaciji Srbije iz Bourdieuovske perspektive. Osim toga, kao autorka je zbornika radova Nasljeđe Pierre Bourdieu i jedna od recenzentkinja, ili još preciznije mentor ovoj studiji, odnosno Ani Birešev, u izradi studije Orionov vodič. Ivana, jedan od Bourdieuovih citata kojima se otvara knjiga kaže: "Duboko sam uveren da su razvoj sociologije i progres naučnog znanja podudarni opštem interesu. Sociologija je ovlaštena da sebe definiše kao javni servis." Dakle, evo, odabrala sam ovaj citat koji je naravno odabrala Ana Birešev i molim vas da prokomentarišete, dakle, kako ova misao u izvesnom smislu predstavlja Bourdieu, a šta govori o namerama autorke knjige, odnosno i u ovom slučaju istraživačice Bourdieuove sociologije.
Ovaj citat je zaista dobro odabran i dobro ste ga odabrali za početak ovog razgovora, zato što je samo naoko jednostavan. Dakle, mogli bismo reći, očigledno, Bourdieu jedan od velikih predstavnika kritičke sociologije ili možda najznačajniji predstavnik kritičke sociologije iz druge polovine 20. veka. On je preminuo 2002. dakle početkom ovoga veka. U ovom citatu iskazuje svoj stav o tome da je sociologija pre svega nešto što treba da se bori, da se zalaže za jedan bolji svet, za jednu primenjenu etiku, dakle da stavlja naučne rezultate u službu nekih ciljeva koji nisu samo naučni. U tome on ne bi bio usamljen, dakle to bi bilo jednostavno čitanje i ne netačno čitanje. Međutim, iza tog citata zapravo stoji jedna komplikovanija priča koja otvara različite dileme koje je Bourdieu tokom svoje karijere imao i koje mi kao njegovi čitaoci, kritičari ili nastavljači ili kritički nastavljači takođe od njega nasleđujemo, a to je jedna vrsta dijalektike ili kolebanja koju on ima sve vreme između, kako bi on to volio da govori, razčaravanja ili demistifikacije različitih vrsta društvene prakse, naročito kulturnih praksi, naročito onoga što se u modernim društvima smatra posvećenim, uzvišenim, kao što su visoka umetnost, klasična muzika, muzeji, pa onda i nauka, akademski svijet. Dakle, on je kasnije ćemo govoriti o tome, to je sve shvatao kao određena polja društvene prakse, uključujući društvenu borbu, uključujući borbu interesa, sukob oko pozicija i tako dalje. Dakle, na jednoj strani imamo njegov snažan poriv da primjeni jedinstveni model prakse na sve ono što ljudi čine u društvu i da traga za manje plemenitim, manje lepim porivima koje ljudi koji su akteri u takvim poljima imaju da čine to što čine. Ali na drugoj strani, nauka ima kod njega zaista, pogotovo društvena nauka i pogotovo sociologija među društvenim naukama, imaju pomalo poseban status u njegovoj, u celokupnom njegovom pristupu, i to je autorka ove knjige zaista dobro izvukla. Dakle, zato kažem da je taj citat dobar, zato što nas uvodi u svu kompleksnost Bourdieuove misli, koja nije interesantna samo radi kompleksnosti same, nego i zato što nam pomaže da, opet na jedan suptilniji način, zaista razmišljamo o ulozi društvene nauke danas, o mogućnostima društvene nauke u eri pogotovo kada novac, isplatljivost, produktivnost, fleksibilnost predstavljaju slogane dana, a društvena nauka, pogotovo kritički usmerena, nema svoje očigledni raison d'etre, nema svoju očiglednu primenljivost. Dakle, kada danas razmišljamo o tome kako se baviti sociologijom i šta treba da bude njen cilj, Bourdieu nam otvara sva ta pitanja i ne daje nam jednostavne odgovore na njih.
Da, ako se vratimo u sredinu 20. veka, dakle kad je ta sociologija nastajala, šta je to bilo uslovno rečeno revolucionalno ili različito na sociološke škole pre Bourdieua?
Bourdieu je uvek insistirao da se njegova teorija, kao i bilo koja druga teorija, stavi u kontekst svoga nastanka, tako da on na mnogo mesta piše o tome na jedan dosta uzbudljiv način u nekoj vrsti sociološke autobiografije, kako je reagovao na različite dominantne sile i struje u filozofiji, jer on pre svega se školovao kao filozof, a potom je otišao u etnologiju kao istraživačku društveno-naučnu disciplinu i tek preko etnologije ili u anglosaksonskom setu to bi bila antropologija, je došao do sociologije. Dakle, u tom momentu, pogotovo u filozofiji, su dominirali sartrovski egzistencijalizam, strukturalizam, marksizam, dakle, različite misalne struje čiju je hegemoniju Bourdieu osjećao kao jednu vrstu ograničenja, kao jednu vrstu sprečavanja, postavljanja pitanja, otvaranja novih mogućnosti. Tako da je on na više načina nov bio za francusku sredinu, a potom je iz toga što je radio kao neku vrstu reakcije na ono što ga je okruživalo u njegovom formativnom periodu, ponudio i neke nove istraživačke i teorijske alatke i daleko izvan francuskog konteksta. Ono prvo što je uradio, po čemu je stekao ime i što je zaista bilo inovativno i na neki način revolucionarno, jeste sociologija obrazovanja. Dakle, istraživanje školskog sistema u Francuskoj, naročito visokoškolskog sistema.
Kod nas je ta knjižica prevedena Signalna svetla, je li tako?
To je prethodna jedna knjiga koja je nedavno izašla pod nazivom Reprodukcija. Dakle, to je nekoliko publikacija ima različitih formata koji potiču iz tog perioda, dakle, 60-ih, kada Bourdieu, što sam, što sa saradnicima, podvrgava francuski visokoškolski sistem jednoj vrsti demistifikatorske analize. Dakle, ne govori o tome kakve vrednosti se tu ispoljavaju ili usađuju i da li je to u službi Francuske republike, ideala svetog trojstva. Dakle, ne govori u tim uzvišenim terminima o visokom obrazovanju, o univerzitetu, o različitim studijskim grupama, nego ih podvrgava jednoj surovoj statističkoj sociološkoj analizi, posmatra i daje tabelarni prikaz koliko studenata pristiže na koji fakultet, na koji univerzitet i na koju vrstu studija iz kog društvenog sloja. Kakvi su roditelji onih koji se školuju da budu budući lekari, onih koji se školuju kao pravnici, onih koji se spremaju za karijeru u diplomatiji i nalazi ogromne razlike u društvenom poreklu i sistematsko isključivanje studenata iz nižih društvenih slojeva, što je ugled i buduća unovčivost diplome za koju se određeni student školuje više. Dakle, škola s jedne strane obećava jednaku šansu svima, pogotovo u francuskom kontekstu gde je ta republikanska ideologija meritokratije i bila i donekle jeste i danas veoma snažna. Iako s jedne strane škola obećava da svako ko uđe u njen žrvanj ima jednaku šansu i samo sposobnosti odlučuju o tome kakva će sudbina školska, pa onda i kasnije u životu biti dotične osobe, ispod žita, da kažemo, dakle nevidljivo, škola vrši selekciju koja je potpuno u skladu, manje više sledi stratifikaciju francuskog društva i u sljedećem koraku ili u sljedećoj generaciji tu stratifikaciju zapravo reprodukuje. To je jedan šok bio za francusku javnost kada je on tim ciframa nepobitno pokazao da škola zapravo ne poravnava razlike.
Da, i to u periodu sredine 20. veka kada su dosta bile snažne te levičarske ideje sa dominantnom idejom tog totalnog Sartrovog intelektualca i nešto se kasnije izmenilo. Ali zanimljivo, palo mi je na um istraživanje sociologa vaše kolege Mladena Lazića koji se bavio tim istraživanjem klasne pokretljivosti u poređenju sa periodom u Srbiji pre 90. i kasnije. Dakle, ono što je Bourdieu praktično pre pola veka istraživao u Francuskoj, kod nas je sad mnogo zaoštrenije ta kad je reč o tom delu habitusa ili polja o obrazovanju. On se naravno bavio i različitim drugim poljima, ne samo klasnim poljem, obrazovnim poljem unutar habitusa klasnog. Lazić je pokazao, dakle, da je ta mogućnost pokretljivosti daleko, daleko manja u obrazovnom sistemu Srbije posle 90-ih nego što je bila pre.
Da, i Mladen Lazić se kontinuirano već decenijima bavi pitanjima stratifikacije i restratifikacije i društvene pokretljivosti u tom kontekstu, još u Jugoslaviji, potom i u društvu Srbije i posle jugoslovenskih zemalja. I to jeste na neki način burdijevski duh, mada moj kolega Mladen nije burdijevac, ne bih ga ubrojala, niti bi on sebe kao takvog video, ali to jeste jedna slična intencija da se sagleda iza onoga što nama kao društvenim akterima, ljudima koji žive u određenom društvu, izgleda. Dakle, pogotovo tokom 90-ih, se sećam i da sam i sama imala neku vrstu sociološkog otkrića čitajući knjige profesora Lazića, jer ko je bio u Srbiji ranih 90-ih, mi smo svi delili utisak da se društvena struktura potpuno preokrenula, da ono što je bilo na dnu je isplivalo na površinu. Često su se te metafore koristile, da profesori, doktori, ljudi koji su intelektualci, ljudi koji nešto znaju, da su sada oterani na ulicu, osiromašeni, što nije bilo sasvim netačno, ali nije bilo ni sasvim tačno. Dakle, upravo u tom periodu, osim nekih marginalnih, jako vidljivih primera, kada su ti novi bogataši postali vidljivi na ulicama srpskih gradova, njihovi džipovi, njihove ekskluzivni klubovi. Dakle, to je bilo jako vidljivo i bolo je oči u situaciji osiromašivanja ogromne većine ostatka građana. Ali kada se pogleda strukturalno, to je ono što radi Bourdieu i ono što radi Mladen Lazić, onda se vidi da je zapravo upravo u tom periodu pokretljivost usporena. Dakle, ne da je došlo do ubrzavanja i potpune haotizacije društvene pokretljivosti, nego naprotiv, oni koji su bili već na višim društvenim položajima povećali su šanse da svojim potomcima prenesu, ovog puta bukvalno, dakle, za razliku od socijalizma, sada je postalo zakonski moguće preneti imovinu. Dakle, ne samo neki uopšteni, neki socijalni kapital, kako bi rekao Bourdieu, dakle, veze, poznanstva, pripadnost određenim društvenim krugovima, politički položaj, nego sa nestankom socijalizma, samoupravljanja, postalo je moguće prosto ostaviti svom sinu, češće sinu nego ćerke, jeli, ćerke se obično udaju ili šalju u inostranstvo na školovanje, a sinovima se ostavljaju firme, akcije, novčana sredstva. Dakle, to je ono čemu Mladen Lazić govori kao konverziji resursa. Isto
da, ali evo, samo ću još ovo pomenuti pa ćemo se vratiti direktno na Bourdieu. I profesor Silvano Bolčić je imao jedno istraživanje koje je ukazalo da nije baš to takav lom bio, pošto su po njegovim nalazima praktično glavni dobitnici unutar takozvanog novog sistema i socijalizma u stvari bivša socijalistička viša klasa ili najviši sloj direktori.
Koji su bili u najboljem položaju da svoj položaj prevedu u imovinu koju su potom mogli da potpuno privatno njome raspolažu i nasleđuju. Da, to je nešto što se događalo u svim bivšim socijalističkim zemljama, ali u nekim u većoj meri, u nekim u manjoj, i po podacima koje izlaže Mladen Lazić u nekoliko svojih radova, u Rusiji i Srbiji je taj procenat udela bivše nomenklature u novoj eliti najviši. Dakle, i to možda bismo rekli da nije slučajno, s obzirom na to kakva su društva i kakve su političke kulture u Rusiji i u Srbiji poslednje dve decenije.
Iza ostavštine Pjera Bourdieua stoji obimno delo od preko 40 knjiga, niz studija, istraživačkih radova, polemičkih spisa. Ono je naime zaokruženo posthumno objavljivanjem neuobičajene autobiografije u kojoj Bourdieu primenjuje svoj model sociologije intelektualca na sopstveni život. Naime, pre nego što sam skrenula pažnju na istraživanja Mladena Lazića i Bolčića, u stvari ste vi rekli jedan detalj iz njegove autobiografije, pa mislim da nije zgorega da kažemo šta u stvari to znači kad jedan sociolog sam piše o svom intelektualnom i životnom putu. I na koji način ta knjiga nije prevedena kod nas?
Skice za jednu autoanalizu, koja počinje rečenicom ovo nije autobiografija. Jeste jako zanimljiva za čitanje i ona se oslanja na ono što smo malo prepomenuli, a to je Bourdieuov otpor prema ideji totalnog intelektualca ili ideji slobodnog subjekta, potpuno slobodnog subjekta koju je Sartre zagovarao i uličavao sopstvenim primerom. Dakle, ta ideja egzistencijalistička da čovjek sam sebe izumeva, da je u svakom momentu apsolutno slobodan da donese odluku, da je sa odgovornost sveta, pogotovo njegove sopstvene egzistencije, na njemu u svakom momentu. Bourdieu tako nikada nije takvu sociologija njegova nikad nije polazila od takve ideje. On je uvek posmatrao pojedinca kao proizvod raznovrsnih društvenih okolnosti, što ne znači i roba društvenih okolnosti, ali svakako znači da individua ne dolazi ni od kuda, nego postoji njena društvena geneza. Dakle, svako od nas ima jedan ogroman niz iskustava koja su sva društvena, koja su sva smeštena ne samo u društvu, apstraktno društvo, kulturu, nego na neko određeno mesto u društvu, na neko određeno klasno mesto u društvu sa određenim drugim ljudima. Dakle, sve je to prelomljeno kod Bourdieua. Biografije pojedinaca su izrazito sociološki zamišljene, pa je onda on tako i samog sebe posmatrao. I zato je odbio da o sebi piše autobiografsku knjigu koja bi pričala njegovu neku priču života, nego je pokušao da primeni sopstveno istraživačke tehnike na svoj životni put. I jedna stvar koja je možda meni najviše ostala u kao utisak iz te knjige jeste njegovo stalno insistiranje na tome da je njegova lična putanja koja ga je vodila od malog sela na Pirinejima sa ocem poštarom s kojim osnovnu školu i majkom jedva pismenom. Dakle, čovjek koji je po svim uzusima, pogotovo burdijelovskom sociologijom posmatrano, nije imao veliku šansu da stigne na vrh francuskog akademskog sveta, a ipak je stigao, je izuzetak koji potvrđuje pravilo, kako je on govorio. Dakle, zbog toga što mu je bilo jako teško, ništa mu nije bilo unapred dato, ništa mu nije bilo zagarantovano na tom njegovom putu uspeha. Za svaku stepenicu naredne mora mnogo da se bori, da podnosi različita poniženja svih onih situacija u kojima nije imao bogatog oca, nije živeo u Parizu, nije lako govorio parijski urbani dijalekt, nego govorio svoj lokalni dijalekt, pa je morao da uči standardni francuski kao neku vrstu stranog jezika. Nije umeo da se drži onako kako se Parižani drže, a napredovao je ka tim društvenim krugovima. I onda on kaže da kako se celog života osjećao kao da tu zapravo ne pripada, a istovremeno je znao da školi duguje svoj uspeh. I onda je prema školi, kulturi, obrazovanju neprestano ima ambivalentan odnos. I onda on kaže, ja zato u svojim istraživanjima se opsesivno bavim kulturom i obrazovanjem, zato što prema njima imam taj odnos koji duboko proističe iz moje životne putanje i obožavanja i neke velike odbojnosti i skoro mrzovolje prema, dakle, školi kao mestu gde se vrši simboličko nasilje nad onima koji su iz slojeva iz kojih nije predviđeno da deca dolaze u neke više krugove.
Pravobitno Bourdieu završava filozofski fakultet, odnosno filozofiju, i onda se okreće sociologiji. Tu takođe, ne znam da li po njegovom priznanju autobiografije ili su to naknadne interpretacije, postoji jedna tačka zašto je on promenio pravac interesovanja.
Da, govori on o tome i u svoj autoanalizi i u drugim radovima, da je prelomno iskustvo bilo u Alžiru, u Severnoj Africi, kuda je otišao da predaje. Dakle, kao vojnik je bio mobilisan tokom Alžirskog rata, nije išao u borbu, ali je morao da živi u Alžiru i da radi pri nekom odeljenju tamošnje kolonijalne vlasti. Predavao je filozofiju neko vreme, ako se dobro sećam. Međutim, on je vrlo brzo shvatio da to nije ono što, dakle, sama filozofija kao takva, nekako razmatranje apstraktnih ideja izvan konteksta svog nastanka, izvan nekih ljudskih pitanja i briga, nije ono što njega ispunjava. Tako da se priključio već nekim postojećim istraživanjima, njih je unapredio, koji su prikupljala podatke o nizu socijalnih sredina u tadašnjem Alžiru, koje su s jedne strane bile na pragu ili u toku industrializacije i modernizacije, dakle, raskidanja nekih tradicionalnih društvenih odnosa, prostornog rasporeda, kulturnih normi, i veliki broj ljudi se selio sa sela u gradove i zapošljavao u fabrikama ili ostajao bez posla. I taj proces, koji je sam po sebi bolan u svakom društvu, je još bio dodatno pogoršan i otežan zbog rata. Tako da je on istraživao i seoske zajednice koje su još živele manje više onako kako su vekovima ranije živele, i izmeštene, iskorenjene seljake koji su, ne, bivše seljake koji su došli u neki od većih gradova i živjeli u nekim kartonskim naseljima ili jeftinim blokovima kuća i uglavnom živjeli jako loše i jedno od pitanja koje je socijalna politika postavljala je zašto oni ne prihvataju šansu koja im se pruža, ako im se da posao, oni ne umeju da ga rade. Onda je Bourdieu krenuo da ispituje te ljude, šta je to što ih ometa, i shvatio je da su oni u toj meri naglo i nepripremljeni bili iščupani iz svoje originalne sredine i sve ono na što su navikli, što ih je oblikovalo, je nestalo gotovo preko noći, da oni nisu mogli ni da prepoznaju šanse koje im se pružaju, niti da shvate da su to šanse. Nisu mogli da kontrolišu fertilitet, nisu mogli da organizuju život u jednom gradskom stanu. Ako su navikli da ceo njihov život se odvija na ulici, u dvorištu, da postoji muški i ženski deo kuće, da se zna šta koja generacija radi, sada je to sve bilo pomešano, dakle njihov svet se potpuno rasturio, da kažemo, i zapravo je to bilo rodno mesto najslavnijeg Bourdieuovog pojma, to je pojam habitusa, kao jednog skupa obrazaca s kojima odrastamo, koji se formiraju u nama, istovremeno nas formiraju, i koje je on kod ovih iskorenjenih alžirskih seljaka uočio kao ono što ih ometa da sad postanu, nisu mogli tek tako da postanu
i
neko drugi.
I isto napuštanje filozofije kao su više abstraktne,
da,
ili udaljene od stvarnosti.
U nekom od kasnijih radova on kaže, mene je zapravo zanimao terenski rad u filozofiji, mene je zanimalo to da filozofska pitanja istražujemo onako kako ona se pojavljuju u stvarnom životu ljudi. Kad pokreću ljude na delanje ili ih sprečavaju da delaju, moralne dileme, dakle ono sve o čemu filozofi govore na apstraktan način, na nivou čiste teorije, ja želim da pogledam, da razmotrim, da istražim u stvarnom toku ljudskog života.
Evo, nastavljamo razgovor o i povodom knjige Ane Birešev, Orion Ovodić, otkrivanje dominacije u sociologiji Pierre Bourdieu. Ovu knjigu objavio Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Sa nama i dalje profesorka sociologije Ivana Spasić. Najviše prostora u knjizi Ana je u stvari dala analizi Bourdieuovog proučavanja pojedinih društvenih polja. Političkom polju, polju obrazovanja, naučnom, polju umetnosti i polju moći. Posebno je razmatrano viđenje muške dominacije koje predstavlja konstantu. Na neki način, Ivana, u prethodnom delu razgovora rekli ste da ovo, da je Ana izdvojivši dominaciju svojim argumentima tokom ove studije zaista uspela da vas ubedi da je na neki način dominacija, fenomen dominacije stvarno jako važan kad se govori o Bourdieu.
Da, kada se piše o Bourdieu, kada se njegovo vrlo ovako razgranato i bogato delo koje je imalo i ima i danas možda i sve više svojih grananja, posledica, efekata u sociologiji, antropologiji i društvenoj teoriji danas, autor se neminovno suočava sa izborom interpretativne matrice ili okvira kroz koji će to taj opus posmatrati. I dosad je uobičajeno bilo ili da se o Bourdieu govori kao sociologu obrazovanja ili kao sociologu reprodukcije društvenih struktura ili kao o sociološkom deterministi koji ne dopušta veliku slobodu individu i što je jedno do danas ostalo dosta sporno pitanje, ili kao sociologu kulture, dakle, ili da se njemu pristupi kroz neki poseban doprinos, predmetni doprinos koji je on kao istraživač ostavio, ili da se stavi naglasak na pojmove kao što je habitus ili polje. Ana Birešev se odlučila da Bourdieu predstavi kroz pojem dominacije, prelomljen kroz različita društvena polja koja ste malo pre izdvojili. I da, ja sam kao čitateljka još ranijih verzija pojedinih poglavlja i sada i knjige u celini zaista
i kao mentorka
ostala ubeđena, dakle ja nisam sigurna kako bih ja pisala ovu knjigu, ali ovo jeste jako dobar način da se Bourdieu istovremeno uhvati, dakle da se napravi neka celina od njega, da se to ne pretvori samo u prepričavanje, onako linearno, dakle ovo jeste i prikaz, ali je i interpretacija Bourdieuovog opusa i izvlačenje nekih implikacija koje danas nama i kao sociolozima i kao građanima i kao nekim akterima koji razmišljaju o sopstvenom životu mogu biti korisni i inspirativni. Dominacija je ključna reč zato što šta god da posmatra, Bourdieu se pita ko je tu potlačen, zašto je taj neko potlačen, ko je onaj koji tlači, koje su to strukture koje omogućuju to tlačenje, a skoro uvek ne samo da omogućavaju u smislu učine tlačenje realnim, nego daju legitimaciju tlačenja. Dakle, tlačenje skoro nikad ne izgleda ogoljeno, nego uvek tu postoji neka ideologija, kao što je priča o kulturnom kapitalu, koji se nikad ne zove kulturni kapital, nego se zove visoka kultura, pa se onda, pogotovo ljudi koji su poslenici kulturni, rado veruju da je istančan ukus nešto što je stvar nekog individualnog urođenog dara. Pa ko ne voli, ko nema istančan ukus, sam je kriv, nije ni zaslužio bolje nego da ima neki loše plaćen posao bez perspektive. A mi, intelektualci, gospoda, buržuji, koji znamo šta je lepo, šta je dobro, umemo da uživamo u vinima, umemo da uživamo u avangardnom pozorištu, da čitamo komplikovane knjige. Mi zaslužujemo da budemo na vrhu jer smo po svojoj prirodi takvi da treba da budemo na vrhu društvene hijerarhije. Dakle, Bourdieu pokazuje da je to u velikoj meri ideologija koja opravdava dominaciju ili simboličko nasilje u sferi kulture.
Dakle, a to nije bio samo njegov teorijski stav kad govorite o pozorištima, on je istraživao posetioce muzeja, nekoliko evropskih muzeja.
Da, ima jedno komparativno istraživanje iz sredine 60-ih koje je još uvek veoma interesantno o tome kako muzeji koji su u principu ili besplatni ili ulaznica ne košta mnogo, dakle nije novac prepreka da se tamo ide, opet imaju sistematski izrazito prezastupljene posetioci iz viših slojeva, pogotovo iz intelektualnih slojeva, i izrazito podzastupljene posetioci iz nižih slojeva. I onda je on sa jednom ekipom svojih saradnika radio i anketu, intervjue sa različitim posetiocima muzeja, gde su mu opet sistematski davali veoma različite odgovore. Dakle, oni koji bi se ipak tu zatekli, na primjer, deca koja dođu sa školom ili s nekim sindikatom.
Da, ima on tu i predloge kako to, kako tu situaciju menjati. U stvari, to dolazimo do pojma emancipacije. Kako može da emancipuje obrazovanje i kako može da emancipuje nauka?
Dakle, on je bio, pokušavao da se istovremeno odbrani od relativizma totalno, dakle od stava da ako već visoka kultura nije zaslužila da bude visoka ničim što ona intrinsično znači ili sadrži, da to istovremeno ne znači da mi sad treba da zauzmemo stav da je sve podjednako dobro, da je svaki žanr muzike, svaka vrsta književnosti, svaki od onog bestsellera što se kupuje na kiosku pa do neke visoke kanonizovane klasične književnosti jednako vredno, zato što stalno je podsjećao na društvenom tržištu ta dela nisu ista. Više se vrednuje ono što je dobilo legitimaciju unutar polja kulture. Dakle, istovremeno razotkriva osnove kulturne dominacije, ali trudi se da ne sklizne u relativizam. Oni pokušavaju da tu srednju neku poziciju opravda jednim stavom koji se najbolje može sažeti i autorka ove knjige, Ana Birešev to na više mjesta citira, da treba univerzalizovati pristup univerzalnosti. Dakle, nije rješenje u tome da se proglasi bilo koja kultura, bilo koje znanje, bilo koji životni stil jednakim, da cveta hiljadu cvetova, nego što je moguće više omogućiti svakome u društvu da sam sebe kreira onako kako najbolje može. A da ne bude ono što se smatra univerzalnim, ono što se smatra vrhunskim, faktički dostupno samo nekima, a da neki drugi budu unaprijed iz toga isključeni pa da im se onda spočitava zašto to ne znaju. Dakle, to je univerzalizacija pristupa univerzalnim vrednostima, univerzalnim perspektivama, kulturnim, potvrđenim kulturnim vrednostima je njegov put za koji bi se on založio i zalagao se i video je ulogu sociologije. Možemo da se vratimo na temu kojom smo započeli ovaj razgovor, a to je uloga nauke, konkretno sociologije u Burdijevoj zamisli i sociologije i društva. A to je, dakle, za njega je sociologija prije svega bila nauka koja upravo razotkriva te sisteme dominacije, razotkriva ono što ljude čini da budu jedni protiv drugih i da neki uvek prolaze dobro u tom sukobu, a neki uvek loše, i mimo neke svesne želje i namere bilo koga, čak i onih na vrhu. Dakle, to je prosto strukturalna stvar. Dakle, Bourdieu je upravo zato što su mu prigovarali da jak naglasak stavlja na determinizam društvenih struktura, on je odgovarao da je upravo u tome emancipatorsko obećanje sociologije, jer ako nam pokaže šta nas čini neslobodnim, ako mi postanemo svesni struktura koje nas ograničavaju, možemo početi da menjamo te strukture. Dokle god samo živimo pod uticajem ili u sputani strukturama, misleći da njih nema, zamišljajući da smo slobodni subjekti, mi nismo u poziciji da uopšte napravimo korak ka njihovom menjanju. Dakle, to je bila njegova misija koja je namenjivao i sociologiji, pogotovo svojoj sociologiji kao kritičkoj sociologiji. Zato je neprestano govorio o dominaciji, zato je insistirao na tim mnogostrukim ograničenjima koje nam društvene strukture nameću kao akterima, pogotovo u svojoj svakodnevici, u izborima koje pravimo.
Ana Birešev, autorka ove studije o Pjeru Bourdieu, odnosno o fenomenu dominacije u sociologiji Pjera Bourdieu, između ostalog pokušala je da odgovori na pitanje šta u stvari čini suštinu Bourdieuovskog viđenja društvenog sveta i kako danas misliti Bourdieuovski. I jedna i drugo ovo pitanje zvuči prilično autoritativno, ne radi se o tome da se misli po šemi Bourdieuovskim, nego da se koriste izvesne naučne mogućnosti koje se i propituju i menjaju itd. Ali kako je ona odgovorila na ova pitanja koja je već u samom uvodu studije otvorila?
Pa prvi osnovni odgovor je ta opet dominacija. Dakle, u svakoj situaciji koju istražujemo ili koju mislimo kao akteri, pitati se gde je tu dominacija, ko je dominantan, ko je dominiran i na osnovu čega. Potom tragati za mogućnostima drugačijeg, dakle alternativama. Zatim osnaživati tog pojedinca koji na nivou sociološke teorije kod Bourdieu zaista nema veliki prostor, ali na nivou neke vrste utopije, utopijskog horizonta koji se pomalja na kraju te sociologije, zapravo tom pojedincu je želimo da damo više prostora. Želimo da mu damo u ruke oružje koje daje sociološko saznanje, koje ga osnažuje kao nosioca dejstvenosti, kao nosioca promene u svakodnevici.
Sad, koliko su ti Bourdieuovi orijentiri adekvatni, koji su ipak nastali u 20. veku, a svedoci smo strašno ubrzane promene društvenih struktura unutar, ajde, jedinog političkog režima ekonomskog u kome živimo, tog neoliberalnog kapitalizma?
Ja mislim da jesu još uvek, ako se zadržimo na načinu pristupanja ovom pitanju ili na odgovoru koji nudi Ana Virešava, to je da se pitamo gde je dominacija, gde je koncentrisana moć i čime nas to moć očarava da je ne vidimo, onda je to potpuno primjenljivije, možda još i primjenljivije, zato što je kako kapitalizam napreduje, ili smo možda mogli reći da nazaduje, ali u svakom slučaju postaje sve čistiji kao jedan poredak nepravde, kao poredak koncentracije bogatstava i svih drugih životnih resursa, ne samo bogatstva, odnosno bogatstvo postaje sve više preduslov da se imaju i sve druge mogućnosti. Možda još i više nam je potrebna ova vrsta sociologije koja nas tera da zastanemo i to je onaj knjiga Signalna svetla, upravo služi tome, to je jedna malo popularnije pisana mala neka vrsta manifesta koja je prevedena i na naš jezik, koja je nosi podnaslov protiv neoliberalne invazije, koja poziva ne samo sociologe, nego bilo koga u savremenom društvu, da pre nego što počne da ponavlja fraze o tome kako tržište rešava sve, kako će tržište, ruka tržišta koja je bezlična, nije ni protiv koga ni na čiji strani, ona će pravedno rasporediti društveno bogatstvo, otvoriti napredak, omogućiti svakome da ima ono što mu je potrebno, pre nego što to krenemo da reprodukujemo, da zastanemo i pomislimo kome je u interesu da se tako, da se tako govori, kome je u interesu da ne razmišljamo o tome da li je zaista to izraz prirode ili je to ipak možda posljedica nekog ljudskog delovanja. Šta će se dogoditi ako počnemo da govorimo drugačije, pa se onda i ponašamo drugačije? Možda se može reći da to upravo u Grčkoj, možda i u Španiji posmatramo jedan čitav društveni pokret koji se ponaša upravo na burdijevski način. Dakle, mnogo ljudi je zastalo i zapitalo se, a da li stvarno treba tržišnu mantru ponavljati zato što je svi ponavljaju ili je možda treba preispitati. Dakle, u tom smislu burdijevska sociologija kao emancipatorska sociologija, ja mislim da ima u potpunosti svoju primjenu. Ne moram govoriti o tri klase o kojima on govori kada opisuje francusko društvo 70. godina. Možda ima više klasa ili možda nema uopšte klasa, ali dominacija nikako nije nestala. I upravo to i u ovoj knjizi pokazala Ana Birešev kako se dominacija prenosi i prelama, ne potpuno ista, uvek u pomalo drugčijem obliku kroz različita društvena polja.
Da, opet se vraćamo na u stvari to neprestano problematizovanje ili tenziju između pojma i stvarne dominacije i slobode. Ili mogućnosti kako doći do toj slobode usled svih mogućih vrsta dominacije.
Da, možda je razmatranje dominacije kroz različita polja, dakle odbijanje da se dominacija posmatra monolitno, dakle na nivou cijelog društva kao jedne homogene cjeline, već samo po sebi neko otvaranje nekih mogućih pukotina. Dakle, ako smo više dominirani u jednom polju nego u drugom, onda možda možemo svoje dispozicije, što je isto jedan burdijevski termin, ili svoje poglede koje su nam formirane u jednom polju, da iskoristimo da pogledamo drugačije i neko drugo polje i da promenimo malo svoje postupanje u tom polju, da ne budemo slepa oruđa samog polja, jer polja nas uvek malo vuku da se ponašamo u skladu s njihovim pravilima i ne možemo ih ta pravila potpuno menjati, ali možda nam Bourdieu pomaže da upravo kroz viziju društva kao pluraliteta polja već sama takva vizija otvori mogućnost neke veće slobode između polja. I osim toga vraćamo se ponovo na nauku kao emancipatorsku praksu, dakle na društvenu nauku kao jedan prostor koji nam otvara oči. Sasvim prosvetiteljski rečeno, dakle možemo reći Bourdieu u tom pogledu stvarno jedan modernistički i prosvetiteljski autor koji zaista veruje sa svim kvalifikacijama, ne naivno, ne slepo, ali u osnovi veruje u mogućnost nauke da otkrije nešto istinitije, možda ne istinu u društvenom svijetu, ali nešto što će biti bliže istini nego što je vizija koju imamo kao obični akteri.
Da, ali u svakom slučaju on tu i poziva društvene naučnike pre svega da budu istovremeno i angažovani intelektualci, što nije nužno uvek išto
da,
kod
mnogih ljudi. Da, i to je isto jedna zanimljiva tema, pošto je Bourdieu sve do 90. godina zapravo se držao po strani od velikih društvenih lomova i pogotovo je francuska sredina koja ima tradiciju angažovanog intelektualca još od 60. Emila Zole pa preko 60. Sartra i 68. Bourdieu se nije volio da se na taj način meša ili da bude čuven u javnosti, u široj javnosti. On je govorio da je njegov posao da se bavi naukom, a onda će javnost iz te nauke, iz njegovih rezultata, izvući neku pouku. Međutim, 90. godina se i direktno angažovao i onda postoje različita mišljenja da li je to neki obrt u njegovoj karijeri, da li se to nešto kod njega promenilo ili se promenilo društvo, ali zapravo postoji jedan kontinuitet mnogo jači nego što se na površini vidi između onoga pre i ovoga sada. Ja bih rekla da se više promenila forma. Dakle, on jeste pozivao intelektualce da se angažuju, ali nikad nije bio za to da jedan čovjek, zato što je stručnjak u nečemu, misli da može da govori o svemu, kao što je mislio taj tipski intelektualac Sartre, da daje svoje autoritativno mišljenje o bilo kom pitanju. On je bio bliže onome u čemu se slagao sa, i eksplicitno se slagao sa Michelom Foucaultom, sa idejom delimičnog intelektualca ili profesionalca koji se angažuje u onoj oblasti za koju je
kompetentan,
istraživački postao kompetentan, pa se tako Foucault angažovao u reformi zatvore jer istraživao zatvore i razmišljao o njihovim implikacijama za celokupno društvo, tako i Bourdieu smatrao da on je pozvan da govori o obrazovanju, o mogućnostima reforme obrazovanja i zaista jeste bio angažovan u takvim stvarima, ali se 90-ih malo i šire ipak angažuje, dakle postoje javni govornik u okviru nekih pokreta za zaštitu socijalnih prava nasljeđenih koje su postepeno se topila.
Jeste bio u jednom periodu veliki kritičar države da bi takav isti model države 90-ih
smatrao. Da, zapravo i sam je rekao, priznao je na neki način jednostrano svog ranijeg posmatranja države kao aparata dominacije, a onda je, kada je ta država se našla na udaru tržišnih sila, on je shvatio da mnogo toga što nas čini ljudima ili što obezbeđuje ljudsko dostojanstvo garantuje jedino država. I ako nema nje, onda je mnogo šta drugo.
I njene institucije koje funkcionišu.
Da, i onda je počeo da govori o tome da država u stvari ima dve ruke. Jedno je desna ruka, to je ova represivna, ova policijska, vojna, nasilna, a leva ruka države je ona socijalnog staranja, zdravstva, ublažavanja socijalnih razlika, one mreže sigurnosne koja nas čuva da ne padnemo totalno na dno. I za to se zalagao, dakle za to se izrazito se angažovao, za očuvanje makar nekih formi, nekih institucionalnih formi koje će garantovati taj tu bazično ljudsko dostojanstvo i to je do kraja života radio, da. Ali postoji kontinuitet toliko što je smatrao da je sociologija izuzetno dobro pripremljena da ponudi osnovu za tu vrstu angažmana. Dakle, ne samo da se angažujemo zato što se slažemo sa tim vrednostima, nego da znamo na koji način možemo stići tamo gde smo projektovali da želimo stići.
Umetnost je također ima važnu poziciju u Bourdieuovoj postavci, a Jana Birešev posvećuje jedan značajan deo svoje studije, dakle ta tema javne angažovanosti umetnika ili uopšte područje sociologije umetnosti i naravno Bourdieu ima mnogo nastavljača i kritičara tog svog dela polja kojim se bavio, polja umetnosti.
Ja verujem da je za struke koje se bave umetnošću njegova Bourdieuova sociologija umetnosti bila dosta kontroverzna ili možda jeste i danas, zato što je dosta surovo primjenjivala standardne sociološke pojmove i modele na nešto što umetnici sami i oni koji vole umetnost radije ostavljaju po strani od tih prizemnih termina kao što su interesi, borbe, nadmetanje, polje, strategije, pa onda imamo, dakle, pre svega, umetnost je sagledavao kao još jedno polje, a čim je reč o polju, kod Bourdieua reč je o nekim sukobima i reč je o nekima koji dominiraju, nekima koji se bore za dominaciju. Ali je to polje jako, ta primjena ideja polja na umetnost je meni vrlo interesantna. On pokušava da, dakle, u svojoj glavnoj knjizi koja je prevedena i na naš jezik, mada veoma nebrižljivo moram reći, Pravila umetnosti, Bourdieu kaže, ja ovim modelom hoću da postignem srednji put između eksternalističkog i internalističkog shvatanja umetnosti. Dakle, s jedne strane ovo internalističko odbacujem kao ideologiju umetnosti, odnosno da sociologija nema što da kaže umetnosti, da je umetnost neki neobjašnjiv ili božji ili prirodni dar koji neko ili ima ili nema, genijalnost je iskra koja je neobjašnjiva, nema veze sa društvenim uslovima i tako dalje. I na drugoj strani ima ovaj eksternalistički ekstrem koji, na primjer, uličava marksistička, grubo marksistička sociologija umetnosti koja sve što umetnik radi svodi na njegov društveni klasni položaj, na koliko kapitala ima njegov otac, u čime se bavi, dakle, vrlo onako dosledno redukuje umetničke poetike, umetničke postupke na puke društvene, pogotovo klasne uslove. Dakle, Bourdieu ne želi ni jedno ni drugo, nego postulira taj srednji nivo determinizma, to je umetničko polje, i kaže svaki umetnik ulazi u polje koje već postoji, polje su, na primjer, književnosti, to je predmet knjige Pravila umetnosti, ali može biti i reč i o muzici, može biti i reč o slikarstvu, u kome već postoje neki drugi agenci, akteri, koji zauzimaju različite pozicije i koji zastupaju različite stilove, poetike i tako dalje. Dakle, i svaki akter je prinuđen da bi stvorio sebi mesto u tom polju, prvo da bude priznat od drugih, onda da iznađe neki pravac, neki stil, neki način izražavanja koji ili do sad nije postojao, ili da se priključi nekom postojanju. Dakle, postoji neka vrsta interesne odluke koja je velikim delom nesvesna, dakle, ne dođe niko pa da kaže ja sam iz te i te klase, sad ću biti pripadnik tog i tog umetničkog pravca, nego se taj izbor odvija u jednoj, kao jedna rezultanta različitih faktora i onih koji tvore pojedinca samog i determinizma samog polja. Dakle, polje se javlja kao nešto što je stvarno podložno analizi i ja mislim da zaista uspeva da izbjegne, bar u većini svojih analiza, da uspeva da izbjegne redukcionizam.
Zavisi ko osporava u stvari ovo polje umetnosti, odnosno ovaj deo istraživanja Pjera Burdija, zato što dok ste ovo govorili, palo mi je na ovom mnogo knjiga koje su čak između dva rata napisane iz pera danas priznatih umetnika, uglavnom likovnih umetnika, koji su se vrlo kritički odnosili prema toj temi, naročito prema klasi ili sloju istoričara umetnosti i način na koji su se vrednovala umetnička dela, počela prodavati, ne znam, da su mnogi umirali nakon njihove smrti, su ona dosizala strelovitom brzinom visoke cene, naročito u Parizu kao glavnom mestu gde se ta likovna scena...
To posvećivanje, kako jeste, to nekako, jeste, konsekracija
jeste, jeste, tako da bi mogli naći dobrih primjera za to. Ali evo, Ivana, evo predlažem da napravimo svojevrstan zaključak i to na način na koji taj zaključak pravi i autorka studije Orionovodiča, Ana Birešev. Ona na kraju ili u zaključku ove studije otvara jedno pitanje i nudi jedan ne baš optimističan odgovor. Kaže kako bi mogli menjati uslove proizvodnje habitusa. I Ana kaže da bi se do toga došlo, potrebno je da postoji drugačija škola u drugačijoj državi s drugačijom politikom u kojoj učestvuju drugačija umetnost i drugačija nauka, bliže stvarnosti realne.
Pa da, to možda zvuči pesimistično ili toliko nemoguće da je previše daleko od neke realnosti. Ali može se posmatrati i manje pesimistično, odnosno ako, kako bi nas Burdija učio, ako ne samo zamislimo, ali prvi korak da nešto menjamo jeste da zamislimo da je nešto drugo moguće, da je neki drugi način organizacije odnosa među ljudima, neki drugi način organizacije društvenih institucija, neke druge rukovodeće vrednosti koje te institucije slede. Kada kolektivno, dakle, važno je reći da je Burdije uvek govorio o kolektivnom delanju, dakle, to nikad nije, čak ni kao naučnik, on nije sebe video kao ja, Pierre Burdije, nego je uvek naglašavao da je i nauka kolektivan poduhvat, a onda i društveni aktivizam, da to nikad nije samo jedan čovek, makoliko bio veliki ili sposoban, nego da je to uvek neka grupa ljudi koja se širi i koja zajedno uči i kroz borbu uči dalje. Dakle, ako na nivou nekog kolektiviteta otvorimo mogućnost da može drugačije, to je već taj presudni prvi korak. Dakle, možemo čitati taj zaključak knjige koju autorka ovde daje i u tom ključu. Dakle, možda je pesimistično, možda i nije. Ja nisam sigurna, ali u svakom slučaju ja mislim da vredi Burdija čitati kroz jedan aktivistički modus ili kroz jednu prizmu otvaranja nekih perspektiva.
Tačke, bar za milimetar, uz uz ekološki magazin, čekajući vetar.
Javno žiriranje za nagradu Zeleni radio ekološki doprinos godine na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Čekajući vetar u nedelju 31. maja od 8 do 10 sati.
Evo, poštovani slušalci, za čitanje vam danas preporučujemo knjigu Ane Birešev, Oriono vodič, otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdija, koju je nedavno objavio Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Slušali ste Ivanu Spasić, profesorku sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Do iduće subote pozdravlja vas tonmajstor Ivan Lukić, ja sam Marijana Radulović.